Նա դիմում է ամեն միջոցի, գործի է դնում վստահությունը, սիրալիրությունը, արհամարանքն ու զգուշությունը, բայց նրա հզոր կամքը անօգնական հետ է թռչում այդ սառը, բոլոր կողմերից հրաշալի հղկված քարի երեսակներից։ Ադամանդը կարելի է ջարդել կամ դեն շպրտել, բայց շաղափել չի կարելի։ Վերջապես, կասկածանքներից տանջված կայսրը կորցնում է համբերությունը։ Կառնոն պատմում է այն ողբերգական պատկերի մասին, որում նկատվում է կայսրի անզորությունը իրեն տանջողին հաղթելու հարցում։
«Դուք ինձ դավաճանում եք, Օտրանտի դուքս, ես ապացույցներ ունեմ»։
Մի անգամ մինիստրների խորհրդի նիստի ժամանակ նետում է Նապոլյոնը, ինչպես միշտ անվրդով Ֆուշեին, և դուրս քաշելով փղոսկրիա դանակը գոռում է.
«Վերցրեք այս դանակը և իմ կուրծքը խրեք, դա ազնիվ կլինի նրանից, ինչ դուք անում եք. ես կարող եմ գնդակահարել ձեզ, և ամբողջ աշխարհը հավանություն կտա այդ ակտին. իսկ եթե դուք հարցնեք, թե ինչու ես դա չեմ անում, ես կպատասխանեմ, որ չափազանց արհամարում եմ ձեզ, որ իմ աչքում դուք ոչնչություն եք»։
Բոլորին պարզ է, որ Նապոլյոնի կասկածամտությունը վեր է ածվել կատաղության, իսկ տառապանքը ատելության։ Նա երբեք չի մոռանա, որ այդ մարդը համարձակվել է իրեն պրովոկացիայի քաշել, և Ֆուշեն դա գիտի, բայց նա հանգիստ հաշվում է կայսրի իշխանության խղճուկ հնարավորությունները։ «Մեկ ամսից հետո այդ կատաղածին վերջ կտրվի», համոզված ու համահրանքով ասում է նա իր ընկերոջը։ Դրա համար էլ այժմ նա չի էլ մտածում դաշինքի մասին։ Վճռական ճակատամարտերից հետո նրանցից մեկը պետք է հեռանա, Նապոլյոնը կամ Ֆուշեն։ Նա գիտի, որ ճակատամարտի դաշտում հաղթանակի մասին առաջին իսկ լուրը նրան կբերի հեռացում, իսկ կարող է նաև հրաման կալանավորման մասին։ Եվ ահա, ժամացույցի սլակները մի թռիչքով 20 տարով հետ են վերադարձնում դեպի 1793 թվականը, դեպի այն օրերը, երբ իր ժամանակի ամենահզոր մարդը, Ռոբեսպիերը, վճռականորեն հայտարարեց, որ երկու շաբաթ հետո ինչ-որ մեկի գլուխը կգլորվի իր ուսերից, իրենը կամ Ֆուշեին։ Բայց Օտրանտի դուքսը այդ տարիներին ձեռք է բերել ինքնավստահություն։ Իր գերազանցության գիտակցմամբ նա հիշեցնում է ընկերոջը, որը նրան նախազգուշացնում է Նապոլյոնի զայրույթից, Ռոբեսպիերի սպառնալիքը, և ժպտալով ավելացնում է. «Բայց ընկավ նրա գլուխը»։ Հունիսի 18-ին հանկարծ որոտացին թնդանոթները հաշմանդամների տան առջև։ Փարիզի բնակչությունը ուրախությամբ ցնցվեց։ Վերջին 15 տարում նա սովորել էր ճանաչել այդ պղնձային ձայնը։ «Հաղթանակ է տարված, ճակատամարտը շահված է, լրիվ ջախջախված են Բլյուխերի և Վելինգտոնի բանակները», հաղորդում է մոնիտուրը։ Խանդավառված ամբոխները հեղեղում են զբոսայգիները։ Դեռ մի քանի օր առաջ համընդհանուր անկայուն տրամադրությունը հանկարծ դրսևորվում է կայսրի նկատմամբ հավատարիմ հպատակության զգացումների ոգևորված արտահայտությամբ։ Միայն ամենազգայուն բարոմետրը, Ռենտան, 4 կետով ընկնում է, քանզի Նապոլյոնի յուրաքանչյուր հաղթանակը նշանակում է պատերազմի երկարաձգում, և միայն մի մարդ, հնարավոր է, հոգու խորքում դողում է այդ պղնձային ձայներից։ Դա Ֆուշեն է։ Բռնակալի հաղթանակը կարող է հավասար լինել նրա գլխի կորստի։ Բայց ողբերգական է ճակատագրի հեգնանքը։ Այն ժամին, երբ Փարիզում թնդանոթները ողջույնի համազարկ են տալիս, անգլիական թնդանոթները Վաթերլոյի մոտ արդեն ջախջախել էին Նապոլյոնի հետևակն ու գվարդիան։ Եվ այն ժամանակ, երբ ոչինչ չկասկածող մայրաքաղաքում հրավառություն են սարքում, պրուսական հեծելազորի ձիերը, հոշու հողմեր բարձրացնելով, հալածում են իրենց առջև փախչող բանակի վերջին խղճուկ մնացուկները։ Եվս մի օր շարունակվում է ճշմարտությանը չկասկածող Փարիզի կուրությունը։ Միայն 20-ին քաղաք են թափանցում սարսափելի տեղեկություններ։ Գունատ, դողացող շուրթերով փարիզցիները միմյանց հաղորդում են ահաբեկող լուրեր։ տներում, փողոցներում, բորսայում, զորանոցներում ամենուր եք, հսպսում են և խոսում աղետի մասին, չնայած թերթերը համառորեն լռում են։ Վերջապես, դրա մասին սկսում են խոսել հանկարծ վախեցած քաղաքի բոլոր բնակիչները։ Նրանք դատարկախոսում են, զայրանում, բողոքում են ու հույս տածում։ Բայց միայն մի մարդ է գործում, Ֆուշեն։ Հազիվ տեղեկություն ստանալով, իհարկե բոլորից շուտ, Վաթերլոյի մասին, նա արդեն Նապոլեոնի վրա նայում է որպես դիակի, որը պետք է ինչքան հնարավոր է շուտ հեռացնել իր ճանապարից։ Եվ նա անմիջապես վերցնում է թիակը, որպեսզի գերեզման փորի նրա համար։ Նա առանց հապաղելու դուքս Վելինգտոնին նամակ է գրում, որպեսզի անմիջապես կապեր հաստատի հաղթողի հետ։ Միաժամանակ անօրինակ հոգեբանական հեռատեսությամբ դեպուտատներին նախազգուշացնում է, որ Նապոլեոնը առաջին հերթին կփորձի նրանց բոլորին ուղարկել իրենց տները։ Նա կվերադառնա գազազած և անմիջապես կպահանջի դիկտատուրա։ Անրժեշտ է նախապես նրա անիվիտակ քար գցել։ Երեկոյան պարլամենտն արդեն նախապատրաստված է, մինիստրների խորհուրդը լարված է կայսրի դեմ, իշխանությունը նորից զավթելու վերջին հնարավորությունը խլված է Նապոլեոնի ձեռքից, և այդ բոլորն ավելի շուտ, քան նա կհասցներ ոտքը Փարիզ դնել։ Այժմ դրության տերը ոչ թե Նապոլեոն Բոնապարտն է, այլ վերջապես Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Ադամամթին, քողարկված գիշերվա սև թիկնոցով, ինչպես սկոց ածկոցով, անհրապույր կառքը Բլյուխերը գրավել էր Նապոլեոնի սեփական կառքը կայսրական գանձրանի սրի ու թղթերի հետ։ Մտնում է Փարիզ, ուղղություն վերցնելով դեպի Ելիսեյան դաշտերը։ Նա, ով 6 օր առաջ բանակին ուղղված հրամանում վերամբարձորեն գրել էր. «Խիզախություն ունեցող ամեն մի ֆրանսիացու համար հասել է հաղթելու կամ մեռնելու ժամը»։ Ինքը չհաղթեց և չմեռավ։ Բայց դրա փոխարեն Վաթերլոյի և Լինի մոտ զոհվեց էլի 60,000 մարդ։ Այժմ նա շտապ, ինչպես մի ժամանակ Եգիպտոսից և Ռուսաստանից, տուն վերադարձավ, որպեսզի պահի իշխանությունը։ Նա դիտմամբ կարգադրեց դանդաղ գնալ, որպեսզի Փարիզ մտնի գաղտնի, մթության քողի տակ, և փոխանակ ուղիղ գնա Թյուիլրի, իր կայսրական պալատը, և կանգնի Ֆրանսիայի դեպուտատների առաջ, իր քայքայված ճղերը հանգստացնում է Ելիսեյան փոքրիկ հեռավոր պալատում։ Հոգնած, ջարդված մարդը դուրս է գալիս կառքից, փնթփնթալով անկապ, անմիտ բառեր, փնտրելով ուշացած բացատրություններ և փորձելով արդարացնել անխուսափելի։ Տակ լոգարանը ուշքի է բերում Նապոլեոնին, միայն դրանից հետո նա հրավիրում է խորհուրդ։ Հուզված և զայրույթ և խղճահարություն զգալով, խորհրդի անդամները միայն արտաքնապես հարգանքով լսում են հաղթված կայսրի անկապ զառանցական խոսքերը։ Նա նորից անրջում է 100,000-անոց բանակի հեծնելու թանկարժեք ձիեր բռնագրավելու մասին և ապացուցում է նրանց, որ 2 շաբաթում նա դաշնակից տերությունների դեմ կհանի 200,000-անոց բանակ։ Բայց նրանք գիտեին, որ այլևս 100 մարդ էլ հնարավոր չէ դուրս քաշել արյունակամ երկրից։ Մինիստրները, նրանց մեջ նաև Ֆուշեն, կանգնած են գլխահակ։ Նրանք գիտեն, որ այդ զառանցական խոսքերը իշխանության վիթխարի ծարավի վերջին ժղաձգություններն են, որոնք դեռևս չէին մարել այդ հսկայի մեջ։ Ինչպես կանխագուշակել էր Ֆուշեն, նա պահանջում է դիկտատուրա, ամբողջ իշխանության և ռազմական և քաղաքական հանձնում է մեկի ձեռքը, իր ձեռքը, և հնարավոր է, նա դիկտատուրա է պահանջում միայն նրա համար, որպեսզի մինիստրները մերժեն դա, որպեսզի հետագայում, պատմության առաջ, նա կարողանա մեղք գցել նրանց վրա և ասի, որ իրեն զրկել են հաղթանակ տանելու վերջին հնարավորությունից։ Ժամանակակից կյանքը գիտի համանման դեպքեր պատմության նման շրջադարձերի ժամանակ։